Sanguna beto, kolken kosong mesir Afrika.
Atolomi kagin ngalibaya matolomi na bisika nusu bia baka masamu na kulanda basamu na beto na ndinga ki Kongo kasinteti mkufinya yao kampanyi samu na kupona ma yalumi mke kuiza yake manisa bubia na dinga dinga mpimpa na panta munyosu yensi na beto haripi lida mkati di Kongo malongi mingi pesa maka na nkangu samu na kukwena kupona bantolisi na bau na kilumbu ya yalumi ngu yafwa na mabundu anzami pe bantolisi yensi na beto monisaka luzolo yae kasi kampanyi kena kulanda kana na bandamu ankake yensi na beto lake kifonusu na kisontu na kizunga ba Kongo wapi beta bokila mwa bantu nkuru na beto nazia kinkoko ya kintu mwa na beto nandabuna ya tazabisa beto nki mtini bisaluna ya lutilaka kasi na isangi na kizunga ya Oriental malogi mingi pesa maka vena nkangu beta zaba nyosu na mwa bantangu batataba mama tala nkua basa kuna beto na kilumba bubu matundu mingi deka nabisika nyosu meba kama sana kulanda basa kuna beto na ndinga kikungu bizepsaka yao kibetika na kuzibula basa kuna yai na ndinga ya bantodisi ya mabunda nzambi ya melo marabana nyosu wa ripi lida mkati di Kongo na kukwenda mingi mingi kupo na bantodisi na bau na lumi nte kuiza ba monisaka di banza yai bubu yai ya seleka vwanaka na masuluba vwanaka na yoti ba panzi sangu na sika ya Iglesia di Kristo Kongo na ndaba nkaka ba melo mbati nyosu kuluti na ndembama nyosu sambu na kutadina kintwadi ya kena kati ya bana Kongo kisha sensi na beto mbuta check Abdala Mangala Luaba ya seleka baka kandinga sambu na zina ya bambuta nyosu yai beto landa na kizu zolo ya nkuna beto peleki la mundu.
Le chef des confessions religieuses.
Bantadisi ya mabundu wa nzambi keloma na nkangu na kuenda bao nyosu na kilumba wa makumi zole na ivu wa samu na kupona mfumo inti kiba depute ya kizunga na luzolo na bao mosi. Kanabana inti me kuenda pona yata songa polelende bao bantume pona bantuina. Nandamu wankaka, benfote zabande, bantadisi ya mabundu wa nzambi tatinda kiteso wa bantu mafunda makumi tanu samu na kulandila nde kupona matasalama na mchindo mefu wanakana. Kubanda na ntangu yata yantika tina ntangu ya kubasika ya matonsi. Samu na bao ngemba fwete vwanda samu inti na beto kukabwana ve. Ngemba kele mbote samu na kutunga inti bwela diaka kutombula kimvama.
Kaka na nzila yai yake kimvuka bambangi ya mabunda nzambi tambulaka bubu yai na kati ya matoma na bau ya katuka karaba kuminyosu ya mbunzi ya Kinshasa nsasa kutambula yai ya fwanaka na kulomba na nkangu na kukwenda mingi mingi kupona na kilumba lumike kuiza pende mama kufwana ntwala bwela daka na nima bisadu nyosu wa kupona ma sabna yao betulanda pia Gustave Lubunda ya kemusu na kati ya bambuta yai bongisa kamukembo yai yaza bisaka nyosu ya nakinzo zolo ya nkuna beto MNC ya
nous avons dispatché les sportifs
beto metu la bantu yangolo na bakomini yonso bao kele nantali ya tanu na konso komini sika ya bao kesa la kisalu ya kutubila na bantu bwela daka na kukabila na bau manaka ya Lingala mpamba ve bantu politiki kena kifu ya kukusankangu siku tinda na bao na kutambula na balabala bwela daka na kusala mbulu yao ina beto kelomba na bao kusala jambu ina ve samu bantu ya mtete ya kemo na mpasi ikere nkangu tala kikuma ya manaka na beto yai ya beto ya ntikaka yao tuka bilumbu kumi
ya seleka di banza yai ya kusala nyoso samu kiba ntisani ya kuzaluta na ndemama nyoso ya onde yangirikaka nkangu ya fanake na kukinga di banza ya bambuta nyoso ya kena kutadilaka mambu ya mabundo nzambi na insi na beto wa Kongo kishasa jambu ya kutandina nkangu mpebi manabau na ntangu yai ya kekima mfunu samu na bantolisi ya mbanza kishasa ya kentolisi ya Kinshasa Amiral Liwanga zabisaka ya ububu yai mingi na masule ni fanaka na ukiba panzi sangu ya fanaka mutindu samu na Amiral Liwanga na kufutula gaka kifufu na nkangu ya Kinshasa na bilumbu zole na ntola ya kusimama ya bisabu ya bantisani betolanda na kinzo zolo ya Mirei Kabala.
La sécurisation de personnes et de biens.
Nantamu nyoso kisalo ntodisha mbanza ke vwandaka kutanina bantili na nabau. Benu lenda vila diambu inave. Samu na kusala kisalo ina yandi kena mfuna lusadusa bampulusi bwela diaka ya bisalo ina keso saka bansangu.
Nanda makabe fonsimati ya sele kantolisi ya mbaza kishasa ya mbakape na masulumbu tatomaluaka ya kemusu na kata bakalaka ya MLC na dibakuina ya kembuta tomaluaka mpelo mbaka na bana nyosu wa ripi lido mkati di Kongo na kukwena mingi mingi mpe na kupona na kilumba luminke kuiza mpe na nkangu na kundima matunsi na kilumba yake kuiza basika mutindu ya bantolisi ya sinabeto mpea siita kuiza pesa yao pena ndambu ya general di done banza tolisi ya makesa kena kutadina kamfumi ya insi ya nimeza bisati batulandi nyosu yai bame vutuka kana bakana ba wimene mutindu bantuma ya mbuta Jean-Pierre Bemba mpe ya mbuta Joseph Kabila wakana kana kilo makumi zole na tatu angona meka toko luta General Banza za bisaka nyoso yana kinzo zolo ya mkuna ya beto Freddy Lufulabo.
Nous sommes respectueux de toutes les
Beto kena bulenfo na balukanu yonso ya ba ubakaka na ina mekutala lukengelo na mpila nde mavanga kufanda fe. Bama kesa na mono yonso kena kati ya bakan. Mosive kena nganda na kutambula mpamba mpamba bonso yo vandaka na bilumbu meluta. Bao mebaka bandongisila ya mbote na ina mekutala balukanu ya bakamaka na bandambu yonso zole. Ntangu yonso ya bake tuba asambu na bau yao ke bambuta ya politiki kefunda bau mpamba nkatu jambu ya masonga.
Kasi sabu na bayayi nusu ya kena bisika mfunu bosi na banganda vyo na radio televizyon na kongolezi ya seleka bata baka bata bika bisika ina na nima ya kufutuka ngemba seleka awanaisi na beta ripili demokratili kongola naka na kutuba General Banza. Batu ya nkaka ya melomba pe na nkangu na kukwenda mingi ya seleka na kufuwa na ngemba pe na kukwenda kupona ya ke mingi bambuta siatu bambuta ya bantumwa ya banisi ya inza ya kele awanaisi na beta samla kusemisa bisalu nusu aluyolo mwabantangu na yao bamekatona koloma na bana nusu wa kongu kishasa na kundi madiaka veti mavuanga kufutuka awa na insina beto na kubebisa vebima ya lenda kubebisa diaka manaka ya ngemba ya kena kufutuka malembe malembe awa na insina beto ya repulida mkatili Kongo na kumanisa bambuta siati metu la kivuvu na bau na batu nyoso zole yae bambuta nyoso zole yae kena kundandina kiti ya mfumi ya insi na kutula ntete mambote ya nkangu na ntwala tiba yindula ntete luzingu na bau mosi mpena ndambu wankake insi ya Fransa melomba pena bambuta ya politiki ya repulida mkatili Kongo mwele daka na bambuta nyoso zole yae ya kena kundandina kiti ya mfumi ya insi na kusala ngolo sa mtibantisani yae ya kuluta na ngemba nyoso mpenda luzolo ya nkangu kusalama na mutindu baki kuza monisa yao. Na lusalusu ya UNESCO kimvuka ya bifu wa meso ya insi na beto inatunakufu bongisaka lukutaka dumusi ya bilumbu tatu mvimba na centre femine Marie Antoinette ya limete bisalu yae azibukaka na kilo Amazon na lutalusu ya mbuta tusemika ya kekilandi ya mbuta lioro kena kutalaka mamu luzingu nkangu aseleka batu bilaka mingi mamu wakupona maanki mutino bao pefu tibaka sika na bisalu nyoso bansisa na insi na beto na kutala pe tibake banaripi luda mkatili Kongo samna yo beto landa mbuta Jean Bosco Balema ya kentolisi ya inaki ya kena kinzo zolo ya Lizette Mbaki.
Le vote nous avons longuement
betu lombaka na bakuta sei ya kuni dibwela jaka ya bainte kisala bantuma bainte inzende bapesa mbongo samu nukupesa bifuameso malongi na ine mesha dila ya kisala kukona ma betu fuanda mei ila mati proje ina kubanda bambula zoli kansi betu mezu wa mvutu ve seleka kele nde samu nukupona betu ke baga bantuaka samu nukusunika na bulten de vote na betu betu lombaka nebasa dila betu ba bulten de vote ina keti misionika ya bifuameso kansi nganganzami malumalu songa betu nde mbongo kele vesa muna kisali na
malere. Bon, mais c'est malmal on dira qu'il n'avait pas le budget pour ça.
Na bizunga betu kena kukwena ntete na kizunga bakongo, mingi na kisantu, wapintumwa na betu kuna na zeri nkoko, kena kuzebisa betu nkimutindu bisala kampanyi lutaka na distrigi ya Lukaya, na zeri inki ya kusimba na bisala nyoso mutindu ya lutaka na ndambuna.
Nantwala ya kukuma na midi, matoma ya bana ya Alliance ou la majorité présidentielle kutambula kana mbanza kisantu na kati ya ditoma ya nkaka vandaka na dipasa ya mfumu yansi. Na mitingi ya yandi salaka na centre SNS, Jeannette Kabila, kulombaka na nkangu na kupona na lumingwe kuisambu ta Joseph Kabila, sambu na ngemba mpe na bisalu ya kutumisa nti, na kimvuka ya mama ya ke salaka bisalu ya kutumisa nti, yandi kupesaka bankeni na bisadilu ya bilanga, mpe yandi kuendaka kutala bilanga na bao. Na ndambu ya Union pour la Nation ya kele mbuta Eugene Diou Mindongala ya mekwisa na kisantu na mitinga yandi mesala na teya nkandu yandi melomba na bana nyosa kisantu na kupona mbuta Jean-Pierre Bemba kikuma yandi lunga kutula masonga lukengelu mte kutomisa nti mezabisa mbuta Eugene Diou Mindongala ya fute kusimbama ti na kampanyi yai ata mavwanga mosi mesalama ve katula kaka bizizi ya bambuta zole kabila mte Jean-Pierre Bemba ya bapasulaka na bantome zabana ve na bifulu ya nkaka santu. Nazer Nkoko, Radio Okapi.
Mpe awa na bwala kimfumo Kinshasa na Zeki Nkoko nge Francis Matima Maliliane Bemba na kenketo ambuta Jean-Pierre Bemba bongisa kabubu yai na Jardin Botanique kaka anambaza Kinshasa kilumbu mosi ya kibanza mpe ya bisambu kubanda ntangu ya kumi ya suka kikuna ntangu ya iya ya Nkokila ba mama ya mabundu ya banzambe mtina mtindu asele kape batu wankaka nzami baonde sambila kasabu na mambote ya insi na betu wa reipi lida mkatidi Kongo. Pe mbuta Joseph Kabila mfumi ya insi salaka kinzonzi mosi bubu yai na ntola bapanzi sangu na pale ya nation ya fwanaka mingi na ntola bapanzi sangu sambanu ya radio televizyon na kongolese ya ECTGA Tropicana antenne ACBS bwena daka journal potentiel na basangu abetu mekatona kubaka na ndambu ya inzo abisabu ya mfumi ya insi mbuta Joseph Kabila ya kena kundanina diaka kiti nandi yai ya mfumi ya insi tubilaka mambu ya meta de la minkopo na mayalu minke kwiza ukutakana zolaka kusimama na kati na yandi bwena daka mbuta Jean-Pierre Bemba mambo angemba awanitina betu wa Kongo Kishasa ya seleka kiadi bazo lakave kibapanzi sangu ya nkaka ya bainsi ya inza bwere daka ya inzi na betu kifonusu ya Radio Kapi kubaka sika na masuluhina na mutindu yai mpila ya komunisa bendinga ya mbuta Joseph Kabila ya seleka ya keleve na kulinda basangu na betu vitikere kukwena na ndambu ya nkangu ya tekitwa ya isangi na kizunga ya oriental ya mebaka tafutive malongi mingi na metadera mingi bisalu ya kuponama ya mbala zole ya kuponama ya mfumi ya insi mpe ya bantumu nkangu na ndamba bizunga kizizi mosive ya vwanda ya mbuta Jean-Pierre Bemba tu ya mbuta Joseph Kabila mpe ba mbuta kena kuna nina biti ya mtumu nkangu na ndamba bizunga ba upe mwona nakave sabu na kuzabisa inki mkiru manaka na bao ya kele ya seleka kenta wankuri na betu Jose de Chakte Menga ya kepesa manatunitu mamamba.
Ya seleka konso musira Afrika ngefote za bande samno kupona mayamfumo yinsi kaka ba militant ki mvuka mbuta Joseph Kabila ke monana bake kwenda kutana tibi mvuka nkangu samno kukabula ba tricoti ba photo a candidat na bao ba mbuta ki mvuka mbuta Joseph Kabila ke banzande bata nunga na secteur ina mpamba ve na kitini antete ya kupona ma Joseph Kabila nunga kati matonsi ya kuluta makumi tambwa dinazulo nkama mosi na ndamba nkaka ba bongisa ka bantaka mutopi na nkokila abubu na ndamba ki mvuka unopo la nation bantu mo ya mbuta Jean-Pierre Bemba kuma na isangi kaka mazono. Bantuke sala kampanya ya kimvuka nandi ke monana vena kacha mbanza. Kansi mbuta mosi ya kimvuka ina baka ninga na radio mosi ya isangi. Bantumo nandi ke zabisa nde. Bake konda mbongo samu na kusala kampanya. Yafuana kuzabisa nde. Kiteso wa bakandida makumi sambani ya kupona mabadeputu ya kizunga ke konda mpe mbongo samu na kusala kampanya na bao. Kitini mosi ya bakandida ina mekuma vena isangi. Ya wina bantumini ke tubande. Mkangu wa isangi takuenda pona samu na kusonga luzolo na bao ya kimwana inti. Kansi ve samu na kupona kandida kingandi.
Seleka Tony Tumamamba mukembo mosi diaka velenda kusalama na kizunga katanga azola tuba mingi binzunzi mitembo kutambula na makulu to na matoma to na batukutuku kukabula mikanda bizizi ya batukena kunonina bita bimfumu ya vwana kulosa yagu na bavyo mba paka paka aseleka lenda diaka ve kusalama na ndamu na insi na beto lukanu yae baka maka bubu yae na suka tandima lukutakano wa kimfuka ngemba kizunga katanga lukutakano simamaka na mbonza lumbashibu wala kimfuma kizunga katanga kikuma na kutala mavwanga ya bilume katoa na kuluta wapi batuba undevu wanake na kunduana kaka na mambu ya metadila politiki na insi na beto na kizunga bakungu betike na kufutuka diaka na kutubilati bisadula kuponame banda kukuma bubu yae ya seleka na mbonza matadi bambuta seyi kuna na kizunga bakungu meza bisa timu bazo la kaveti bati na yonantwala na kupesa veki salu mingi mpe na kupesa mbongo mingi vena bapulusu kena kutanena kabanyizu wa kupona Adele Mbangu Mirei Buka sake ntumo na beto ya Radio Kapi na Matadi.
Nkama zole na makumi nana na iya ya bisadilu ya kupona mekuma na mbanza matadi na sadisa ya Monique. Yao mekabama na bakomini ya Nzanza na Mvuzi. Kasi komini ya matadi sambu na lumbu ya mbasi. Mutindu mezabisa yao CI Bakongo. Mbuta Teofili Kiselu meikati mbanza matadi yonso takuzwa bisadilu yonso ya kulunga na ntwala ya Lumingu. Mpamba veba nzila yonso ya mbanza matadi kele ya kitoko na matoma kutambula mbote. Kasi bisika ya banzila kele ya kuyidika mbote mbote ve. CI matadi. Tadi mebaka lukanu ya kunata yao na bwatu to kupesa na bangunza ndambu ya mpata na bao kunata yao kasi na lukengelo ya bapulusu. CEI mebokila yao meku ya mbaba observateur nasionu difunda mosi na makumi nana bwela diaka internasionu kuminatanu na kati na bao zole ya inzo ya kinzonzi ya SADC. Bao yonso tasara kisalu na ba inzo ya bisalu ya CEI na nkama zole na makumi nana na iya.
Na kumanisa Adele Mbangu Nzanga Mubutu mebika imene mbanda badulite na kizunga Ekwateur wapi nilalaka na inzo ya Radio Liberté ya seleka ya basikaka na sukasuka na lusalusu ya Monique ntwadisi yai ya idemo lutisaka kilumbu nyoso yai na nganda avion badulite mpambave avion zolaka kundatandi ya hunde beba kampe pepekde tinaka avion mosi diaka sabu na kubaka yandi wapi ya seleka yandi bikaka mbonza badulite na nkokila kilumba bubu yai na kutala mwama vwanga salamaka na kilumazono mutizi za bisaka yao na basinga ya radio na beto radio kapia radio ngemba yakira mutindo ya betkena kumanisa basongu difona kana yau na kilumba bubuye kasi na badili na nusu baka kabet na kufi bise bisa kati kampanye samna kupona ma ya luminke kwiza yake manisa bubuye na dinga diga ya mpimpa na bandamu nyoso insi na beto malongi mingi pesa maka na nkangu samna kukwenda mingi mingi kupona diaka bantodisi na bau na kilumba lumingu mabunda nzambi ya fonda peba mbuta ya politike insi na beto bantodisi ya insi na beto ba monisaka luzolu yae kasi kampanye kena kulanda pena kusalama na bandamu wakaka insi na beto kifonusu na kisantu na kizonga bakungu wapiyudu bokilaka nkuna na beto na zek nkoku ya kintu mwana beto na ndambu na kisantu kasi na isangibi za pisa kayo na kizonga ya oriental malongi mingi pesa maka vesa mna nkangu samtibaza ba inki mutini bisalo yake kuiza salama watata ba mama matodo mingi na benyoso idi markis vanda kanandila mashini bankuna beto tonitu ba mamba adele mbangu ba onde pesa kalusalusu na tola kinzo zolo konsumisi ya afrika na sabala ke kuiza mutino mosi ya ke vanda suka jango mama koko mpe konsumisi ya afrika na kukla bebi kalambot na kulana manaka na beto ya radio kapi ya radio ngemba Okapi.